galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado 25 ay tahay sannadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan bisha febraayo aan iraahda dhegaystayaal muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
walaal, horta dagaal khasaarla-aan ma dhaco, dagaal siisa waa dhimasho iyo dhaawac, laakiin maxaa dhacay iyo maxaa se yaa guulaystay iyo see goobta yaa ku sugan laga hadlaa. saa ka warqabtana bishii dhammaatay, dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaha cadowguray iyo beerayabaal. marka xalay mar dambe oo 11-kii habeennimadaas ay weerar soo qaadeen ilaa iyo saakay halkii saac dagaal ka socday. marka waana looga adkaaday al-shabaab, jab weyna lagu gaarsiiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
cows and cheese, it's really what built our state and still is a hugely important part of our economy.
lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiima oo dhaqaalaheenna ka mida, iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalayta sheegay in uu ku dhow yahay inuu heshiis la galo Ukraine iyo Ruushka si markaasi loo soo afjaro dagaalka Ukraine kadib markii uu shalay kulan ballaaran uu kula qaatay aqalka cad ee dalka Maraykanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Trump ayaa waxa uu ku booriyay Yurub inay kaalin weyn ka qaadato maalgelinta, hase yeeshee Baris ayaa waxa ay riixaysaa helitaanka damaanad dheeri ah oo ka timaada Moscow. madaxweynaha Maraykanka ayaa dhankiisa wuxuu ku adkaystay rabitaankiisa ah in la gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, inkastoo isniintii shalay ahayd ay u buuxsantay sannadkii saddexaad dagaalkaasi. waxa uu sheegay in arrinkan ay qayb ka noqon doonto heshiis uu Maraykanku la galay Ukraine, kaasi oo la xiriira ayaa la yiri macdanta muhiimka ah, islamarkaasina la filayo in toddobaadka soo socda uu saxiixo madaxweynaha Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu isniintii ka digay in nabaddu aysan macnaheeda ahayn isdhiibidda Ukraine, balse waxa uu sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ay muujinayeen horumar, inkasta oo laga cabsi qabo ayuu yiri khilaafka dhexdhici kara dalalka ku xeeran badda Atlantiga. wadahadallada hogaamiyahaasi ayaa la filayaa iyadoo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ku baaqay nabad xilli madaxda Yurubna ay ku kulmayaan Kiev. mas-uuliyiinta waddanka Faransiiska ayaa xabsiga waxa ay dhigeen 2 qof kadib markii bam gacmeed lagu tuuray qunsuliyadda Ruushka ee magaalada Koonfureed ee Marsiiliya, sida uu sheegay dacwad oogayaasha talaadada maanta taa ay caddeeyeen. weerarkaasi oo dhacay isniintii ayaa la xusay in ay timid sannad guuradii saddexaad ee duulaanka Ruushka ee uu ku qaaday Ukraine, mana uusan geysanin wax khasaara ah weerarkaasi. booliisku waxa ay sheegeen in 3 dhalo caag ah lagu shubay walxaha qarxa ah lagu tuuray beerta qunsuliyadda, hase yeeshee 2 kaliya ay qarxeen. Moscow ayaa weerarkaasi ku tilmaantay fal argagixiso, halka Parisna ay cambaaraysay wax kasta oo wax u dhimaya amniga xumada diblomaasiyadeed. xafiiska dacwad oogaha Marsiiliya ayaa waxa uu xaqiijiyay in dadka la xiray ay yihiin dad qaangaara, balse faahfaahin dheeraada aanan laga bixinin. wargeyska maxalliga ah ee la yiraahdo La Provence ayaa waxa uu sheegay in dadka la tuhunsan yahay lagu aqoonsaday banaanbaxyo taageero loogu muujinayay Ukraine oo ka dhacay magaalada fiidnimada isniintii. dadka deegaanka oo ay la hadasho wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyagu aanan ka hadlin wax qasaare ah oo qaraxaasi uu geystay. Ma aysan maqal wax dhibaato ah oo qaraxaasi uu geystay. 24-kii bishii Febraayo waa bishii Febraayo sanadkii 2022-kii hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu amray duulaan ka dhana Ukraine oo xulufo la ah reer galbeedka taas oo sababtay dagaalkii ugu weynaa ee Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhacay. Baad goob cusub oo lagu raadinayo diyaaradii Malaysian Airlines ee MH370 ayaa la bilaabay in ka badan 10 sano kadib markii diyaaradaasi loo waayay si mucjiso. Shirkadda sahminta badda ee Ocean Infinity la yiraahdo ayaa dib u bilowday raadinta ee baadigoobka diyaaradan la la'yahay sida uu sheegay wasiirka gaadiidka Malaysia Anthony Locke talaadadii. Locke ayaa waxa uu sheegay asagoo warfidiyeenada la hadlayay in qandaraaskaasi u dhaxeeya shirkadaasi Malaysia iyo sidoo kaleeto shirkada kaleeto oo banaanka laga leeyahay ay soo gabagabeenayaan baadigoobkooda laakiinse waxa uu soo dhaweeyay sida firfircoonida leh ee shirkadan Ocean Infinity ay u geysanayaan maraakiibteeda baadigoobka si markaasi loo helo raadiga ama xataa warka la xiriira diyaaradaasi oo la waayay sanadkii 2014-kii. Locke ayaa intaas ku daray in faahfaahin uu ka bixin karin ilaa iyo haatan baaritaanada wali socda oo aanan la helin warar dheeri ah. Sidoo kale tana muusa bixinin tafaasiil ku saabsan goorta saxda ah ee ay shirkadan laga leeyahay dalka Britain ay bilaabayso baadigoobkeeda iyo sidoo kale waxyaabaha lagu heli karaba. Warkii dunidana waa naga intaa. Aan ku bilowne Al-Shabaab ayaa maanta warar waxa ay ka geysteen deegaanka Al-Kawsar iyo sidoo kale tacadow gurey oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe. Aroornimadii hore ta maanta ee kooxda Al-Shabaab oo isasoo markaasi hormariyay iskana soo hormariyay laba qof oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka cadow gurey oo saldhig u ahaa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala inta u dhaxeysa degmooyinka Halgan iyo Buule Burde. Inkastoo aan la haynin tiro ku sugan halkaasi haddana ilo deegaanka ah ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay 10 qof ka badan tahay. Mas'uuliyiin ka tirsan dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarkaasi ururka Al-Shabaab ay soo qaadeen. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ee Hiiraan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Daahir Guure, wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle, waxa uu ugu horreyntii weydiiyay bal in uu faahfaahin ka bixiyo dagaalka deegaankaasi ka dhacay.
Xuseen horta waa ku salaamay. Walaal horta dagaal qasaar la'aan ma dhaco, dagaal siisa waa dhimasho iyo dhaawac. Laakiin maxaa dhacay iyo maxaa siiya guuleystay iyo see goobtii ku sugan laga hadlaa. Saa ka warqabtana bishii dhamaatay, dhamaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxa dagaal ka socdaa deegaanka Liyaa Cadow Gurey iyo Beerayabaal. Marka xalay mar dambe oo 11-kii habeenimadaas ay weerar soo qaadeen, sidaas loo yaqaano 5-kii barkii ilaa iyo saakii halkii saacad oo ka socday. Marka waana looga adkaaday Al-Shabaab, jab weyna lagu gaarsiiyey ciidanka mujaahidiinta ama xaqudirka ama ciidanka difaaca deegaanka iyo ciidanka dowladda oo iskaashanayana guulo tababar ka gaareen. Mar haddii la isdilayana oo dagaal dhacanay kulay labada dhinacba qasaaro waa jira. Maxaa loo dhintay, maxaa loo dhaawac, ma ka hadlimaynay deegaankaas ay argagixiso soo warartay guulo ayaa laga gaaray maanta.
Wasiir, sida aan ka warqabno dagaalo kala waxay ka dhaceen isla Hir Shabeelle, gobolka Shabeellaha dhexe, deegaanka Al-Kawsar.
Al-Kawsarna waa labaad. Al-Kawsarna waa soo weerareen, waa lagu jibiyey ilaa ciidankiisa, ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayana. Saacadaha haddaan kula hadlayo wararka hor dhaca helay in lagu jibiyey oo looga adkaaday Al-Shabaab, meeshaasna baqtigoodu yaalla la sheegay labada dhinacba guulo weyn laga gaaray, meyd ayay uga tageen, weerarada soo qaadeen.
Warar kalena waxay sheegayaan in deegaanka Ceel Cali Axmed oo Khamiistii dagaal uu ka dhacay, in dadkii deegaanka iyo ciidankii dowladda ay isaga baxeen oo waqtigan Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Warkaa maxaa ka jira wasiir?
Cid gacan ku haysa ma jirto. Ciidanka dowladda ayaa xaalad farsamo dib uga soo baxay. Al-Shabaabna Ceel Cali Axmed sooma geli karaane برضو نواحي العيال هذي كسبينهن، لكن ساعات صعد الدولة ده يكون لابني أبوي لا يصعد إن شاء الله، لكن وعيال على أحمد مالقي قانوا يدقالك استفاعة مركا هرم فرصة ما يجرو ساعات صعدنا على أحمد يا الكوسر يوحصل أمانك الدولة بسبلاري وصيدن طاي عليك دكان
دكانك عدو جري شلي واحد جاري أقسمها هادنا بس جدا يو مدحونا كحجين كهير شبالة إن ساعدك كدي بلا صور وزير صور نوعي أي بحنيسة
ما واحد صور بحنيسة خرشار جحصد أي وعيه إلا تشتاي جديدة يان ما لحظة تمت ثلاثة يوضع إلا فلية أي بتك كورتك وسمينا يان وحيد دبر جبينا يان أباب الكستو الجراء يحكو سمينا أتاق كورتك مركا مرة دي تلاقينا بس جدا يو مدحنا كلام كي يمدينا وحي أنسين إن أباب الجلف كذا نوع الجراء مركا سيئة نو صور جلين إسلا حلبة weerkaas gaalmada ay sameeyeen ilaahay maadiis ciidanka iyo goobo kala duwan deganaayne waa la difaacay goobtii oo dhan waa la difaacay meeshii xabad ku bilaabayna maana meel kale laga soo weeraray waana la jiray meedkoodana banaanka ayuu yaala saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa bariga inaan ka wada gudbino soonaha buulburdiye buul halkan u dhaxay
ugu dambeyn wasiir laba sano ka hor ay meelahan hadda alshabaabka ay soo weerarayaan laga qabtay marka in mar kale ay soo rogaal celiyaan ma la dhigi karaa الشباب أود عصب أو أسوق أرتجت.
ما هو حلاقة يا با الشباب مركل لوقات كذا يهرش بالبرجيد ودن ويجبن قيام مهم وأنا كسب ركرينه حكوا حيريهن قل مدو. أما سيدنا مقبل جدوس اللي هو يقانه وضم كويهن أود ودن قلبات يهرش بال يو كفر قلبات تبدأ عشان يكسو جيهن ما كسيء سوق فرمان أو ضد كاس أسوق جدبان. ay waxa soo qaadeen weerar qorsheysan ee ciidamo badan ay tabar ka soo bixiyeen iyo abaabulna way soo sameeyeen laga yaabo in dawladdu inay ma taqaana isbedel maamul oo dhacay iyo taliska ciidanka xogta dalka isoo bedelay iyo in farsamooyin qaldan ay jiraan soo galtahay laakiin hadda ilaahay idinkiis anaga kaashina dawladda dhahay ilaahay dadka deegaanka Hirshabeel la degan qasatan gobolka Shabeel dhahay gobolka Iraanba maamuladooda labada gobol iyo shacabku iskaashanay iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo Hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in wax guushi Hirshabeelle waxba iska bedelin saddex meelood ama afar meelood oo hadda ay ugu sugan yihiin bariga Hirshabeelle nawaaxiga Albaraf iyo Alfool dheere Cali Cali Axmed iyo Cabdu Guri iyo Beereywaal saacadaha soo socdana jawaabo ayaan ka bixinaynaa idinkii ilaahay waxaan rajaynaynaa in dawladda Soomaaliyeed iyo talada deegaanka Hirshabeel ka jirtay dawladda Hirshabeel ay guul gaaraan anaga ka dawlad ahaan Hirshabeel hadaanahay waxaan garab taaganahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan kala wadaago fariin siyaasiyiinta dagaalka siyaasadeenayo magac kasta ay leeyihiin ana la hadlaa waliba ku Hirshabeel ka soo jeedo federaalka dagaalkaana waa dagaalka taqiinan oo qayb ka ahaydeen in ma dareen soo wada gala siyaasadda iyo wixii la isku hayo waxaan gali doonaa markii dagaalku dhamaado waxaan rajaynaynaa shacabkii shala la xoreeyay in argagixiso lagu deeyin oo la wada garab istaago insha Allah wana maasiin
kaasi waxa uu ahaa oo u waramay wariyaha VOA ee Xuseen Xasan dhaqane waxana u waramay wareysigaasi siya Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo isagu ka warramay dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasii ka dhacay. Burcad badan la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga degay doon kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Yemen oo ay afduubteen kadib markii shan maalmood ay gacanta ku hayeen doontaasi. Shaqaalaha saarnaa doontaasi ayaa la sheegay inay badqabaan. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
koox burcad madeed ah oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumeysi oo ay ku afduubteen meel ka baxsan xeebaha Geeska Afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Isniintii. Howlgalka ciidamada badda midowga Yurub ee loo yaqaan EU Naval Atlanta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in burcadmadeedu ay weerareen 17-kii Febraayo doon dhaqameed loo yaqaan Dow oo ka shaqeysa biyaha Bariga Dhexe, weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eel ee Soomaaliya. Doonidan oo lagu magacaabo Zeytuun laba ayaa gacanta muraadmadeed ku jirtay ilaa Sabtidii, sida uu sheegay howlgalka. Muraadmadeeda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa, ayaa la yiri, in laga yaabo inay doonayeen in ay weeraro kale ku qaadaan maraakiib kale iyagoo adeegsanaya doonta kalluumeysi. Muraadmadeeda la tuunsan yahay waxa ay ka bixeen doonida kalluumeysiga kadib markii ay la tageen qaar ka mid ah agabka shaqaalihii saarnaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka EU Navor. Waxaana intaas lagu daray in shaqaalaha saarnaa Zeytuun laba ay hadda nabad qabaan oo ay xor yihiin. Weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid wax ka yar 7 kadib markii muraacadmadeed kale oo la tuhunsan yahay inay Soomaali yihiin ay weerareen dooni kalluumeysi oo laga leeyahay Yemen, taasi oo ugu dambeyn ay sidoo kale ka carareen halka shaqaalihii saarnaa ay badbaadeen. Muraacadmadeedimada xeebaha Soomaaliya ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay sanadkii 2011 markaasi oo la diiwaangeliyay 237 weerar. Xilligaasi muraacadmadeedimadu waxay dhaqaalaha caalamka ugu kacday qiyaastii $7 billion, iyada oo la bixiyay $60 million oo madax furasho ah, sida ay sheegtay hay-adda Oceans Beyond Piracy. Qataraha muraacadmadeeda ayaa si weyn u yaraaday markii ay bateen howlgallada ciidamada caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya, isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xoojisay awooddeeda, sidoo kalena la sameeyey dadaallo kale oo lagu hakiyay weerarada. Si kastaba ha ahaatee, weerarada muraacadmadeeda Soomaalida ayaa mar kale kor u kacay sanadkii lasoo dhaafay, sababoo la xiriira xasilooni darrada ka dhalatay weerarada Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadaan maraakiibta maraya marinka badda Cas, weeraradaasi oo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. Sanadkii 2024 waxaa la diiwaangeliyey 7 dhacdo oo muraacadmadeednimo ah oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya, sida uu sheegay xafiiska caalamiga ah ee kormeerka maraakiibta.
Warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Shaah. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Galabnimo ee VOA Washington. Qaar ka mid ah xildhibaanada, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka. Xilli uu dhowaan furmay kalfadhigii 6aad, siyaasiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaar uga hadlay doorashooyinkii heshiisada ee dowladdu gasho ee aanan weli la horgeenin baarlamaanka. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bilowgii 7aadkan ayaa waxa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga 6aad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan 6aad maxay yihiin howlaha culus ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdi Samad Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay 3 shaqo oo muhiim u ah oo waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yiraahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu, ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaadda shacabka, haddii noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaadda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yiraahdaa aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yiraahdaa xisaabtanka hay-adaha dowladda. Shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya. Haddaad dhageysatay khudbadii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wufuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in gudoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha Allah in dalku wada aada doorasho loo dhameystiray.
Sidoo kale Senator Naciim Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan horyaala baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhaweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midna waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, waliba labada maamul goboleed ee tabashada badanta sheeganaya. Walaaltaadna baarlamaanka ku horeeyo, baarlamaanka waxaad kalfadhigan lixaad hor yaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad, iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. Kuwaasina de waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka wadanku aaday ee qofkii codka ah ayay sii taataabanayaan. Marka aad bay muhiim u tahay in shanta cutub la dhammaystiro. Tan kale walaalo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee aad ka dhawaajisay, sidii maalinta dhaweyto inagu wargeliyey gudoomiye Cabdi Xaashi, labada maamul ee maqan ee Jubaland iyo Puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha is-afgarashunba, meesha is-afgarasho la'aan baa jirta. Marka saad ogsoon tahay sanadku dee wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Marka haddii uu Cabdi Xaashi dee wafdi uu diro, kolleyba is-afgarasho waa la gaari doonaa, weliba isagu liid ka noqdo. Cabdi Xaashi waa oday weyn oo qaran, markaa waan ku rajo weynahay in wax badan laysla soo dhadhaweyn karo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn, sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhaweyn lahaa, sida uu tilmaamayo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaa u malaynaya oo ila tahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro. Senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka dowladnimada dalkan uu leeyahay. Runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo, maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dibudhiska dalkan iyo dowladnimadiisa. Muddada intaa leeg ee laga soo shaqaynayay, wixii laga soo shaqaynayay la maalgelinayay, maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo. Maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurta geli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo. Marka maamul goboleedka maanta Jubaland iyo Puntland hadday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd, doorasho kama qabsoomi karta dalkan. Waa waajib, waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan.
Ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan, taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka. Haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo, waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan, wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka. Haddii taasi dhici weyso, meeshaas waxaa kasoo muuqata khatar aad u culus doorasho hal dhinaca inay dalka Soomaaliya ka qabsoonto kadibna laysku qabsado. Marka taasna waa fiicnaa lahayd in baarlamaanku uu mas-uuliyad iska saaro.
Ugu dambeyntii, ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan weli la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeni lahaa baarlamaanka.
Waxaa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dowladda gelayso. Sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance, wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka. Waxaa laga rabaa marka inay ilaaliyaan. Waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumaddu gasho baarlamaankana aan la keenin. loo baahan yahay inay arintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la horkeeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana burco dhalinyaro ku shaqeysta gaadiidka mooto bajaajka ama tuktuga magaalada burco ayaa sameystay iskaashi iyaga oo markaasi mateli doona doorasho ka dhacda burco ayayna darawalada ku doorteen gudoomiye. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Washa ka xiisa leh oo soo jidatay indhaha dadka ma sahlana ku dhawaad kun tigood oo doonaya in ay doortaan hoggaankooda oo xilka hayn doona muddo sanada. Inkasta oo gaadiidka tigta laftigeedu uu ku cusub yahay marka la eego magaalooyinka Somaliland oo sanadihii ugu dambeeyey uun si talteela uu imanayay, laakiin muddooyinkii ugu sii dambeeyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga isticmaalayay. Haddana tallaabada hadda ay qaadeen dhallinyarada iyo iskaashatada gargaar ee gaadiidka tigaha ku bahoobay ee magaalada Burco waa arrin xiiso leh. Maamulka gobolka iyo degmada ayaa u hagar baxay sida ay sheegayaan. Doorashada gudoomiyaha iskaashatada gargaar gaadiidka tigaha ee magaalada Burco ayaa waxaa nidaamka iyo qaabka loo maray uu ahaa mid dadka Burco si weyn ay u eegayeen. Kadib markii murashax kasta iyo ku-xigeenkiisaba gaadiidka tigaha ee taageersan goob gaara loogu asteeyey, halkaasi oo markaasi ay xildhibaanadan mas-uuliyiinta ka ahaa doorashadan ay iyagu tirinayeen. Waxaa xusid mudan in muddo ka badan 24 saacadood ay doorashadan qabanqaabadeeda iyo dhacdadeeduba socotay. Xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah ayaa hawshan gacanta ku haya oo maamulaya. Sidoo kale waxaa korjoogteynaya maamulka gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dhinaca amniga. Xildhibaan Shimbir Axmed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Burco hawshan u xilsaaran ayaa waxa uu ku dhawaaqay tijada ka soo baxday.
Nabad iyo caafimaad qab halkaynu nagu joojiyey gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Saleebaan Ramax, waynu mahad celinaynaa taliyaha booliska qaybta booliska ee gobolka, waynu mahad celinaynaa oo korjoogtay inoo ahaa amniga ilaalinayay iyadoo ay ahayd iskaashatadii gargaar tartankeedii 2025-ka. Tirada waxaa tartamayay laba gudoomiye iyo wata mid waliba gudoomiye ku-xigeenkiisi wato. Gudoomiyaha koowaad ee loo tiriyey wuxuu ahaa Xamse Maxamed Ducaale, waa musharaxa koowaad ee loo tiriyey ee Carab Sakiir loogu tiriyey, iyo gudoomiye ku-xigeen musharaxa ku-xigeenkiisa Cabdi Saleebaan Xayd. Tiro guud waxay heleen 418 tigood. Waxa uu helay Cabdirasaaq Maxamed Axmed iyo Axmed Yaasiin Khadar. Tirada guud marka hore wuxuu helay 428. Hal sanduuq baa ka xumaaday oo tig horseeda baa laga helay. 25 cod baa laga jaray. 403 bayna jiidadiisi ku soo ururtay. Waxaa guuleystay Xamse Maxamed Ducaale oo ku guuleystay 418 tigood. Waxaana maanta laga bilaabo gudoomiyaha damiyaha gargaar loo doortay oo ku guuleystay ninka la yiraahdo Xamse Maxamed Ducaale Ifiso iyo gudoomiye ku-xigeenkiisi
musharax Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah musharaxa isagu gudoomiyenimada iskaashatada tigaha gargaar ee degmada Burco u sharaxnaa, balse laga guuleystay sida ay sheegeen mas-uuliyiintii garsoorayay, ayaa hadal kooban ka jeediyey goobta.
Doorashadan arkay imika la qabtay oo ka dhacday maanta waxa weeyaan doorashadii caadi oo aan tartamayn in la tartamo laga helo kashaweyn, waxa weeyaan gaariga la yoola laga helay se wax kale meesha meesha maraya gaarigaas iskaashatada gargaar ee maanta aan ku ogayn horseedna lagu sheegay
geesta kale gudoomiyaha guuleystay Xamse Maxamed Ducaale ayaa isaguna dambaal dhallinyarada u diray.
Kore Ilaahay baa mahadleh subxaanahu watacaala oo maanta nagu guuleeyey guushii aanu badan u soo rafaadaynay. Marka labaadna waxaan u sheegayaa bulshada dhallinyarada bashaashka iskaashatada gargaar ee midigo celiyay midii celiyayba maanta gudoomiyahoodan ho sharciga cadaalada insha allah ayaan ugu baaqaya insha allah waxaan leeyahay taageerayaashaydana magaalada xasiloonida ka shaqeyno.
Taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer Khadar Faarax ayaa ka hadlay kadib natiijada markii lagu dhawaaqay
lama wada guuleysanaynin
ولا ترتميي إنه بقولي أدي قولي سلي سي وي قولي ستي أدي قول دري ستنا بريبي قولي سلي سا ما فريا دنيرا دا أما كين لا إلاليو إن وذا ترلو وشغيو إن حماسة دي بعد إلا حاليتو إلا مانتا إلا هذا تاجن وهي هرة اللي جو جدبو اللي جو شو عليو سدي هرة وحوي اللي هو ده شغيني وعند برضه بات كديجي يا أنا الصورة كلا هين يا ما ادري ما جالس كسم يسو سوالي دلوا حكومة ما هذا كاري لا بني كم هو ده كسل يسو ما عرفته وده فري لا تسعة ده ولا اللي جوشري وعند برضه كلا كوا عليا أما كقبل كا أما كهلا إلى اليوم
خالد محمد أقول له في وين هرجيسا
xogayaha gaashaan dhiga ee Mareykanka Betty Hackshaw ayaa waxa uu dhamaadkii toddobaadkii tagay u faahfaahin ka bixiyay sababihii xilka looga tuuray taliyihii taliyaasha ciidamada Mareykanka General C.Q. Brown. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa generaalkan shaqada uga eriyay qoraal uu soo dhigay baraha bulshada Jimcihii. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Babb ayaa warbixintan soo diyaarisay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa iska fogaayay walaaca laga qabo in talaabada madaxweyne Donald Trump uu shaqada kaga eriyay sarkaalkii ugu sarreeyay ee ciidamada Mareykanka oo ahaa gudoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan General C.K. Brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyay Pete Hegseth oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press iyo telefishinka Fox News ayaa yiri
This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security
Tani waxay ka turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno waxaan ixtiraam badan u hayaa General C.Q. Brown waxaan sanqaanaa oo muddo bil ah waa nin sharaf leh laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan Trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo degdeg shaqada ugu eriyo doono saraakiil sarsare sanadkii 2022kii markii Brown oo ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhigiisa rayidka ah ee maamulkii Biden ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka Mareykanka Luis Caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee Mareykanka intii ay jirtay dawladdi Obama
punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous
madaxda sare ee ciidamada sababtoo ah waxa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasadii maamulkii hore taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah marka laga soo tago eriyada Brown Hegseth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda Admiral Lisa Franchetti taliye ku xigeenkii ciidanka cirka General Jim Slaif iyo madaxa hay'adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee Mareykanka waa kan Luis Caldera xogayihii hore ee ciidanka markale
It's not lost on anyone that they have removed the only African American and the only woman
kama saarna in meesha ay ka saareen qofka kaliya ee African American ah iyo haweeneydii kaliya ee kamid ahay taliyaasha guud ee ciidanka Hegseth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda military aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda laakiin ay ku jirto midnimadooda.
Our strength is our shared purpose, regardless of our background.
Awooddeenu waxay ku jirtaa ahdaafta aanu wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeenna meesha aan ka soo kala jeedno sida aan u soo kornay jinsiyadeenna iyo midabkeenna. Hegseth ayaa taladada maanta ah u safraya gacanka Guantanamo Bay ee Cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga Mareykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyeysnayn waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof maamulka Trump ayaa xabsiga Guantanamo ku xiray 19 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin wadamadii ay ka yimaadeen
warbixintii wariyaha VOA da ee Pentagonka Carla Pap ay soo dirtay ayuu kaasi ahaa waxa soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan halkaasii aad ka kala socoteenna waa Washington xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC Karim Khan ayaa waxa uu gaaray dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay xafiiskiisa talaadada maanta taa iyadoo halkaasina uu waa waddankaasi la daalaa dhacay dagaal sokeeyo oo ka taagan gobolada bariga. Wariyaha V O A-da ayaa warbixintan ay qortay V O A-da Maxamed Colaad Xasan warbixintan uu soo jeedinaya.
Jabhada M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay qabsatay laba magaalo oo waaweyn oo ku yaalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasoo kooxda hubaysan siisay saldhig weyn oo gobolka ah tan iyo markii ay mar kale hubka qaateen dhammaadkii sanadkii 2021. Waxaan aad uga walaacsannahay xaaladihii u dambeeyey ee Congo. Waan ogahay in xaaladda bariga ay aad u xun tahay. Sidaasina waxaa suxufiyiinta u sheegay xeerlaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC Karim Khan isagoo ku sugan caasimadda Congo ee Kinshasa. Waxa uu yiri fariintan waa in si cad loo gaarsiiyaa koox kasta oo hubaysan, ciidan kasta oo hubaysan, cid kasta oo gacan saar la leh kooxaha hubaysan ama ciidamada hubaysan ma haystaan jeeg maran ama fasax ay wax kasta ku sameeyaan. Waa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada, ayuu yiri Khan. Sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay, fallaagada M23 waxaa taageera ilaa iyo 4,000 oo askari oo dowladda Rwanda ay leedahay. Tan iyo markii uu soo laba kacleeyay dagaalka u dhexeeya kooxda M23 iyo ciidamada qalabka sida ee Congo, waxa uu dhaliyay dhibaato bani aadnimo oo baahsan oo ka dhacday gobol ay colaado ka jireen muddo 30 sano ka badan. Waxaan joognaa waqti aan arki doonno in sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada uu adkaysan karo dalabaadka ay dadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ku adkaysanayaan, taasoo ah in si siman loogu dhaqmo sharciga, ayuu yiri Khan. Waxa uu intaasi ku daray dadka DRC waxay la mid yihiin sida dadka Ukraine oo kale, dadka Israel ama Falastiin, gabdhaha ama haweenka Afghanistan, ayuu sii raaciyay Khan. Khan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi, wasiiro ka tirsan dowladdiisa, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Congo Bintou Keita, iyo sidoo kale dhibanayaasha iskahorimaadka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee Congo. Baaritaankii ugu horreeyey ee ay ICC furto kadib markay shaqaaqadan dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2002 waxay qusaysay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo saraakiil ka tirsan. Wixii markaasi ka dambeeyey, maxkamaddu waxay xukuntay 3 qof oo ay sheegtay inay dembiye ka galeen dalka Congo iyo dadkiisa. Xafiiska dacwad oogaha ee maxkamadda ICC ayaa sidoo kale furay 2023 baaritaan ku saabsan eedeymaha dembiyada laga geystay dalkaasi tan iyo bishii Janaayo sanadii 2022, gaar ahaan gobolka waqooyiga Kivu ee bariga dalkaas. Xafiiska Khan oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diray Congo bishii May ee sanadkii 2023 ayaa horaantii bishan tilmaamay in xaaladda hadda ka jirta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay qayb ka tahay baaritaanka socda.
Warbixintii V O A-du ay qortay oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
waa tahay markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a da ee hiiraan xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkii hore xariga ka jaray xisbitaal casri ah oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay maalgelinta adeegyada caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan dadka soomaaliyeed. haddaba cisbitaalkan ma awoodi karaa inuu bixiyo adeeg caafimaad oo looga maarmo dalka dibaddiisa? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cadaawe faarax cabdulle iyo cali maxamuud maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahannada soomaaliyeed. marka hore waxaan aragtidiisa ku bilaabayaa cadaawe faarax.
xuseen, waa mahadsan tahay. waxaan si guud salaamayaa bahda v o a da, sidoo kale waxaan maxaa la yidhaahdaa bogaadinayaa saaxiibka dooda igala qayb galaya cali. intaa kadib haddii aan u laabto qodobka dooda, waxay ila tahay inuu dabooli doono baahidii loo qabay caafimaadka, sidoo kalena looga maarmi doono in caafimaad dibadda loo aado oo runtii bulshada soomaaliyeed culays badan ay ku qabtay, xoolo badan ay uga bixi jireen. waana aan bogaadinaynaa ganacsatadaas.
waa maadsan tahay cadaawo faarax. markan waxaan siinayaa cali maxamuud maxamed. cali, soo dhowo.
aada iyo aada u mahadsan tahay weriye xuseen xasan dhaqane, waa ku dhowahay. ana waxay ila tahay isbitaalkan laga furay magaalada muqdisho madaxweynaha xarig jaray ma kaafin kar baahida bulshada soomaaliyeed, maxaa yeelay isbitaaladii dowladda aba ilaa hadda kaafin la baahida ummadda soomaaliyeed. marka ilamaa isbitaal bareefad oo qof shaqsi leeyahay macnaha oo kaafin karo dhammaan howlaha caafimaad ee bulshada.
cali, adigana waa mahadsan tahay. cadaawa waa maqlaysaa. cali, waxa uu leeyahay cisbitaalka ma ahan mid ku filan inuu daboolo baahida adeega caafimaad ee dalka ka jirta. haye
cali, waa mahadsan yahay. horta markaan ka hadlayno adeeg bixin, markaan ka hadlayno inta badan hadda adeegyada ugu muhiimsan bulshada soomaaliyeed waa private sector waaye, publicga ma ahan. inkastoo hadda dowladdu ay soo kabanayso oo adeegyadii bulshada hadda oo dowladdu ay tartiib tartiib ula sii wareegayso, haddana qeybaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada caafimaadka uga aadan waxaa weeye waa private-ka ayaa howlaha ugu culus, horena intii burburka lagu jirana hore usoo waday, haddana maxaa la yihahdaa qeybo muhiim uga jira. taas horta waa qodob. qodobka kale waxaa weeyaan hadda markii la aado, tusaale ahaan dadku markay aadayaan isbitaalada hadda banaanka markay aadayaan oo banaanka u aadayaan caafimaadka, isbitaalada ay tagaan majoritigoodu public ma ahana, isbitaalo private ay u badan yihiin. isbitaal marka private-a oo la maal gashaday oo qofkii u baahan adeeg dheeriya iyo daryeel macnaha dheeraada u baahan oo ka heli karo ayuu noqon doonaa isbitaalkan. inuu isbitaalkan marka uu baahi badan daboolahayo waxaa muujinayo horta marka hore kuwa dhaqaalaha la geliyey oo sida dadkii kasoo qayb galay iyo maamulayaashii iyo dadkii milkiilayaasha ay sheegeen iyo madaxweynuhu runtii isaguna daahfuray in dhaqaalo aada u culus ay meeshaan galeen, sidoo kalena la qorsheynayo dhaqaalo kale oo badan in lasii geliyo. waxaa kaloo muujinayo dhaqaatiir muddo dheer ka shaqeynayay wadamo banaanka ah in la keeno ayay muujinaysaa. marka isbitaaladu markii horena xamar damcan isbitaaladu waxay ku jireen soo kabasho fiicanay sameynayeen oo dadaal badana socdo oo marba baahiyaa la daboolayay, waxaan u arkaa marka isbitaalkaani ugu dambeeyey oo hadda madaxweynuhu uu xerig jiray oo culayskaas laho dareemi karto inaanay wax hore u dhacay aanay ahayn inuu baahi badan oo caafimaad dabooli doono loogana maarmi doono waxyaaba aad iyo aada u badan oo banaanka loo aadi jiray.
cali, waa maqlaysaa sida uu cadaawo hadal ku dhigaayo. haye, maxaa ka leedahay?
aada iyo aada u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawo faarax maxamed. ma ahan macnaha waxyaabaha la dhisaayo haddii ma aqaan manaa hadoo kaba saaxiibkii cadaawo hadoo ka wado manaa isheeg ma aqaano guriga la dhisay iyo dabaqa la dhisay iyo manaa alaab waxaa la keenay dad cadaana la keenay hadoo ka wado taas ma aqaan. waxaawa qofaa maalgashta waa maalgelin oo dowladda samaysa inay tahay maaha macquul eh. laakiin waxaa ka hadleynaa marka taa arrinta arrin caafimaad ee tahay caafimaadka dibadda loo aadaayo waxaa loo aadaa tayo iyo waxaa loo aadaa iyo manaa isheeg isku halleyna loo aadaa xag meeshaan soomaali waayo haddii mcn waxay bareefa tihiinoo oo dowladdan gacanta aan ku haynin wax isku haleyn kara maaha mana kaafin karto ummaddii macnaha
dadka ma ka afin karto. Marka daciifka cadaawe waxa ay yihiin macnaha ay sheegay wax ganacsi caadi loo sameeyey oo madaxweynaha ku dhiirigeliyey haday yihiin, taas waa dhihi karnaa caadi waa wax macnaha qof Soomaalida sameystay aan dhihi karaa. Laakiin ma la dhihi karo isbitaalkan ummadda Soomaaliyeed ayuu kaafin karaa waxyaabihii dibadda loo aadayay asaa ugu filan lama dhihi karo.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Cadaawo Farax, waa fahmi karnaa dhibaatada iyo culeyska adeega caafimaad ee dalka ka jira. Maxaa la is dhihi karaa cisbitaalkan ugu yaraan waa uu dabooli karaa dhanka adeega caafimaadka?
Waxaan ognahay annaga isbitaalada in la xaqiro ganacsatada Soomaaliyeed, in la xaqiro dhaqaatiirta Soomaaliyeed, dunta Soomaaliyeed, dadnimada Soomaaliyeed in la xaqiro, horta aad macnaha fikirka ah aad buu maaragtay u hooseeyaa. Inaan annaga is aamino dadkeena wax soo bartay aqoonta leh inaan aaminaa horta sax ah waa qodob koob. Waxaa kaloo sax ah dadka noo adeegaya oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya ama caafimaadka ka shaqeynaya ama arrimaha kaloo bulshada ka shaqeynaya, caafimaadka, waxbarashada kale ka shaqeynaya, waxa tayada leh ee deegaanka ay kusoo kordhinayaan iyo dalka ay kusoo kordhayaan in la ammaano oo lagu bogaadiyo waay. Waxaan aragnaa isbitaalkan in investment badan lagu sameeyey. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in isbitaallo badan ay ka furan yihiin, maalinba baahi la daboolayo, mashiinadii ugu casrisanay maalinba mid isbitaal uu keenayo. Waxaa lagu tartamaa waxa ay tahay irid furan maahan, maanta waxaa lagu tartamaa. Waa laga soo gudbay xilligii irid furan lagu tartami jiray, hadda waxaa la joogaa quality in lagu tartamo. Dadku waxay u baahan yihiin adeeg dhab ah, ay u baahan yihiin. Ganacsatada iyo dadka maal gashanaya isbitaallada noocaanana waxay maxaa la yiraa fahamsan yihiin waxa keliya ee lagu heli karo, maxaa la yiraahdaa dadka wax loogu qaban karo ama ay adeega ay bixinayaan oo ku socon karo inay tahay quality. Marka isbitaalkan hadda ugu dambeeyey madaxweynuhu kasoo qayb galay, horta waa markii ugu horreysa madaxweynaha qaranka isbitaal oo kasoo qayb galo oo daha furo. Taas marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu ma ahan shaqsi maxaa la yiraahdaa madaxweyne keliya ah, waa aqoonyahan fahamsan adeeg waxa adeeg uu yahay iyo adeeg tayalo deegaanka soo gaadhay, macnaha uu leeyahay qof shaqsi fahmaya waa. Marka sida aad aragtaan madaxweynuhu kasoo qayb galay, meel walba la geeyey, mashiinada shaqeynaya la geeyey, dhaqaatiirtii caalamiga ahaydaa la keenay oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira. Inta badan dhaqaatiirta anaga arkeen dhaqaatiir Soomaali ahaayeen oo muddo dheer wadanka dibadiisa ka shaqeynaya oo wadamo hormaray isbitaalada ugu waaweyn ka howlgeli jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan in baahiya daboolmayso. Dhismayaasha keliya maaha waxaan bogaadinaynaa, dhismayaal qurux badan inay jiraan waa ognahay. Dhismayaalna maaha waxa hadda fokusku saaray, waxa fokusku saaray waxay tahay waa weeye adeega bulshada oo caafimaad oo looga maarmi doono in banaanka la aado. Waan ognahay waqti badan, qarash badan, juhdi badan inuu ku bixi jiray helitaanka wadankaas aayitaankiisa dhib badan laga mari jiray, qofkiiyo xataa xanuunsan oo dhiban in waqti badan inta la iska daba wareegayo fiisiyaashii iyo wixii la raadinayo iyo qarashka uu ku bixi lahay inuu xitaa uu macnaha khatar u galay amaba ku dhimanayaba. Taasina waxay muujinaysaa dhaqaatiirtan iyagoo ka duulaya arrintaas inay isbitaalkan fureen.
Waa mahadsantaha cadaawe haye Cali Maxamuud Maxamed, dhankaada gabagabada.
Aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawe Faarax Maxamed, aragtidaada xoraa u tahay, qofkaas aragtidiisa xor u ah. Ani waxay la tahan ka hadlaa isbitaalkan, waa ku celinaa, mar kale waa ku celinaa, isbitaal kaafin kara malaha, anoo ka xumeyn macnaha ninka dhalinyarada maalgashatay isbitaalkan oon ka xumeyn, laakiin isbitaalkan isbitaal kaafin karo maaha. Dhaawacyada halista ah soo gaar macnaha dagaalaha ka socda magaalada, dagaalaha ka socda Soomaaliya, sida shabeelada hoos, sida shabeelada dhexe, meel kasta dagaalaha ka socda, intaasoo qofaa soo dhaawacanto oo askartiya intaas waxaa soo dhaawacmo, shacab waxaa soo dhaawacmo isbitaalka. Marka dadka soo dhaawacmo xaaladaha culus qabo waxaa la geeyaa dibadda, markaas la geeyaa mahoraan dibadda, markaas dibadda loo geeyaa. Haddii lagu wada ma aqaano la dhahayo isbitaalkan waxaa loo xiray Sahal terminal, meesha ishaag Sahal, shirkadan airport iyo anaa dadka u qaado isbitaalka loo xiray. Isbitaalka qaadanaysa xaggiinasa isbitaalka la soo heshiinayo insaas la yeelayo ma aqaano, laakiin ilama muuqato isbitaal macnaha kaafinayo dhaawacyada halista ah ee soo gaaray ciidankeena iyo waxyaabaha kale soo gaaray inuu kaafinayo umaleynayay. Anoona xumaana iga aheyn oo ka xumeyn maca dadkan ganacsadan Soomaaliya aad nii jibinaysa iyo dalka kuma kalsoon. Kalsooni waxaa la gaari karaa marka wadanku macnaha wadanka oo taagan yahay oo macnaha kalsooni lagu arko wadanka. hadda ma oga madaxweynaha madaxweynaha wasiirkiisa ama wasiirka ama xildhibaanka ma ogola in macnaha dalkaas lagu daaweyo ma ogada wax soo gaara ama xataa cudur iska daaweyn jiren caafimaad xaalad caafimaad mareyna istaalkaas aadeynaa madaxweynaha iyo mayeelayaan dadkaas dibadaa la geynaa iyaka ilmo dibadaa la geynaa marka qofka shacabka gelid in lagu haleynaa ma jirto marka dalka ma kaafin kara baahida bulshada waxyaaba badanaa ka dhiman
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay daawe faarax cabdulle iyo cali maxamuud maxamed inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington ka hor inta aan dhinaca heesaha aanan gelin bal qodobadii wararkeena ugu waaweyna aan soo qabto mid iyo labo mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa xabsiga dhigay labo qof kadib markii bam gacmeed lagu tuuray qunsuliyadda ruushka ee magaalada koonfureed ee marsiila sida ay sheegeen dacwad ogayaasha talaadada maanteeta ah weerarkan oo dhacay isniintii xilli la xusayay sanad guuradii saddexaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaana wax khasaare a geysanin booliisku waxay sheegeen in saddex dhalo caag ah oo lagu shubay walxaha qarxa lagu tuuray beerta qunsuliyadda hase yeeshee labo qof oo laba keliya ee qaraxday moscow ayaa weerarkan ku tilmaantay fal argagixiso baadgoobka loogu jiro raadinta diyaaradii malaysian airline ee MH370 ayaa waxa ay bilaabeen in inka badan 10 sano haatan ay baadigoob ku sameeyaan mar kale diyaaradaasi oo si mucjiso ah loo waayay shirkadda sahminta badda ee ocean infinity la yiraahdo ayaa bilowday ugaarsiga ama raadinta aniraahda ee diyaaradaasi lala ah sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee dalkaasi wasiirku waxa uu sheegay warfadiyeenada in qandaraasyada u dhexeeya maleeshiya iyo sidoo kale shirkadaasi aan weli lasoo gabagabeynin laakiinse waxa uu soo dhoweeyey firfircoonida ocean infinity ay ku doonayaan inay markabkaasi ay gudaha badda quusaan islamarkaasina ay ku raadiyaan burburki iyo haraadiga diyaaradaasi oo la waayey bishii maars sanadkii 2024 madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniintii shalayta waxa uu ku dhowo sheegay anraade in heshiis uu la galay ukrain iyo ruushka si loo soo afjaro dagaalka ukrain kadib markii uu shalay kulay ballaaran aqalka cadi dalka maraykanka looga arramiyo uu la qaatay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron trump ayaa waxa uu ku booriyay yurub inay kaalin weyn ka qaadato hirgelinta iyo sidoo kaleeto sidii loo riixi lahaa helitaanka damaanad dheeraad ah oo ka timaada moscow oo heshiiskaasi ku salaysan madaxweynaha maraykanka ayaa dhankiisa waxa uu ku adkaystay rabitaankiisa ah in la gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka kaasi oo isniintii uu si buuxda ugu buuxsantay 3 sano waxa uu sheegay in arintan ay qayb ka noqon doonto heshiiska maraykanka uu la galay ukrain kaasi oo lagu riixayo in macdanta muhiimka ee dalkaasi heshiis lala galay islamarkaasina la filayo in toddobaadyada soo socda uu la saxiixo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski madaxweynaha ruushka valadimir waa ruushka iga raali ahaado madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii waxa uu ka digay in nabaddu ay macnaheeda aysan ahayn isdhiibada ukrain balse waxa uu sheegay in wadahadallo uu la yeeshay kadib madaxweynaha maraykanka donald trump ay muujiyeen horumar islamarkaasina laga cabsi qaba khilaafkii dhinacyadaasi muddada ka dhextaagnaa in uu u guuri karo dhinaca badda atlantiga si taasi looga hortagana wadahadalladan ay muhiim tahay in la hirgeliyo markana dhinacii heesaha dabacsan
raadkii
xaliima khaliif cumar mogool ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa. galabnimo waa sahre cabdiaxmed oo idinla inteennu mar kale hawada ku kulmi doonno. isma dhaafna haatan ee nabadgelyo dhegihiinana aan uga sii taga heeskaasi dabacsan.
ribatayee allahayo raadi